Virðulegi forseti. Mér langar til þess að segja hérna nokkur orð með þessi störf í háttvirtri nefnd, fjárlaganefnd. Þetta var svona hálgerð nýsköpun svona í upphafi að komast að því hvernig ég ætti að leysa þetta verkefni. Komandi úr mínu baklandi að það, í Kópavogi þá fannst mér mjög eðlilegt að leggja það upp að það kæmi niðurstaða, ein niðurstaða úr öllum flokkum. Það var markmið sem við settum okkur og það tókst að ná því markmiði og ég verulega sátt og stolt af því að það skyldi nást og svo sem kannski bara eðlileg niðurstaði ljósi þessa ástands, má ég að segja. En að sama skapi þá langar mig líka til þess að þakka fyrir velunum störf af hendi Háttis Formans nefndarinnar. Hann vann þetta vel og örugglega og það skapast gott traust og gott samstarf inn í þess að nefnd og ég verulega sátt með það.
Háttekur til máls háttið til sjöndi þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir.